Stimați ascultători, în continuarea documentarului despre medicină alternativă, vă prezentăm astăzi două interviuri cu Maria Morariu și Romulus Câmpan. Vorbim despre homeopatie, radiestezie, acupunctură, reflexologie sau presopunctură, bioenergie, bioterapie, cristaloterapie și alte tehnici asemănătoare. Pentru început, Maria Morariu.
Când eu eram la începutul drumului meu de întoarcere spre Domnul Iisus Hristos și știam, deci simțeam că există această lume suprasensibilă, o lume a spiritelor, pe care materialismul comunist o nega în totalitate, dar de care eu eram conștientă, deci era în noi, este în noi această lume spirituală, și pornisem să o caut, să intru în comunicare cu această lume suprasensibilă, să o simt, să o percep. Dorința din mine era de a merge spre lumina acestor zone suprasensibile, respectiv spiritele de lumină, spre partea luminoasă, nu spre cea întunecată. Și la un moment dat a fost așa o invazie de literatură și de persoane care se ocupau cu tot soiul de tehnici de percepere a acestui suprasensibil, a metafizicului de altfel, și una dintre acestea era radiestezia. Și am zis, Doamne, vreau să văd, vreau să încerc, ce e asta, cum e, ajung la tine, ce fac, cum se întâmplă. Am mers la aceste cursuri și dacă e să o luăm de la început, ceea ce se numește intuiție sau glasul inimii, instinctul, am simțit o barieră, deci o reținere în clipa în care l-am cunoscut pe acest om. Dar faptul că el prezenta niște informații destul de logice, documentate, și aceste vibrații ale noastre, ale corpului uman, ele există, pentru că există spiritul, nu putem să-l negăm, există sufletul, percepțiile acestea le avem cu toții în noi, această deschidere, dar modul în care intrăm în comunicare, pe care acest om îl prezenta folosind acea bară metalică numită ansă, cu care în tradiția populară românească, deci nu cu acea ansă, cu nuielușele de alun existau la noi în cultura românească, cel puțin arhaică, în cultura sătească, căutătorii de fântâni, de izvoare. Deci eu știam, trebuie să existe ceva, există un sâmbure de adevăr, vreau să văd ce și cum e. Și la un moment dat, în aceste cursuri prezentate cu o ansă, cu un raportor, cu tot soiul de grafice și scheme în care puteai să evaluezi funcție de cum se mișca ansa în mâinile tale, dacă există dimensiuni, la ce nivel sub pământ se află izvoare sau metale rare sau depinde ce anume doreai tu să cauți. Și tehnica aceasta, la un moment dat, am zis, nu se poate, deci ceva nu e în ordine aici, simțeam că nu este ceea ce eu doream de fapt să caute. Eu doream să ajung la acea parte a corpului omenesc, sufletul și spiritul care ne conectează cu Dumnezeu. Și faptul că informațiile prezentate în aceste cursuri erau amestecate, să zicem, începeau cu o rugăciune, erau prezentate la un moment dat tot soiul de citate din Biblie, el le folosea, acest om le folosea tocmai pentru a învinge orice reticență din partea unor persoane care căutau, de fapt, credincioase fiind și care căutau comunicarea cu Dumnezeu. Dar la un moment dat, acea intuiție a mea a fost mai puternică decât nevoia de a ști și de a cunoaște și am simțit că orgoliul, mândria, toate acestea relativ la început bine mascate în această persoană și în altele din anturajul lui, nu puteau fi de la Dumnezeu. Asta nu puteau să fie. Deci o persoană în care este un maestru și presupunând un inițiat care trebuie să ne învețe pe noi și care prezintă asemenea tare de caracter, nu poate să fie după voia lui Dumnezeu. Și asta mergând în paralel cu căutarea mea în credință în Biserica creștină, a comunicării cu Dumnezeu. Și așa am ajuns să înțeleg la un moment dat că se poate intra în comunicare cu spiritele, dar ani de zile mai târziu am găsit în Biblie, la vremea respectivă nu știam decât intuitiv că nu e bine, simțeam că nu este, nu, asta nu este calea. Iisus Hristos nu mi-a spus să fac asta. Deci El mi-a spus să pun palmele pe un bolnav, da? Crezând și făcând-o în numele Lui, nu spunând tot soiul de mantre sau de alte cuvinte și așa mai departe. Asta este cu totul și cu totul altceva. Și cred că toate acestea sunt tehnicile de înșelătorie, de amestecul acela de 99% de adevăr, dar 1% minciună pe care tatăl minciunii, care este Satan, deci spiritul întunecat, îl folosește pentru a ne abate de la singura cale care ne duce, de fapt, la Domnul Iisus Hristos și la Dumnezeu. Calea, adevărul și viața, care este credința creștină, practicată, deci să ne umble picioarele pe unde ne umblă gura. Cred eu, asta este părerea mea personală acum, referitor la aceste tehnici. Și să revin la acel verset în care spune, deci dacă vă aduceți aminte, cred că în Evanghelia lui Luca, când Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este însoțit și de Petru și de Ioan, și coboară în drumul, își întoarce fața să meargă spre Ierusalim, trece prin Samaria și la un moment dat sătenii de acolo, pentru că vroia să meargă spre Ierusalim, îl resping. Și atunci Ioan îi spune, Doamne, să spunem să se coboare foc din cer și să-i nimicească. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu știți de ce duhuri sunteți controlați, sunteți mânați. Deci dacă apostolii în prezența fizică a Mântuitorului au putut fi înșelați și controlați de niște duhuri, nu după voia lui Dumnezeu. Și cum nu există dubiu, nu există cale de mijloc, ori sunt ale Duhului Sfânt, aceste spirite luminoase, ori sunt ale Satanei, deci duhuri întunecate. Deci cu atât mai mult dacă Mântuitorul, în prezența lui, acești discipoli, acești ucenici al lui și care nu au fost cine au fost Petru și Ioan și au fost controlați de aceste spirite întunecate și Mântuitorul îi avertizează pe ei, care erau tari în credință și au umblat fizic 3 ani cu Mântuitorul. Nu știți de ce duhuri suntem mânați? Cu atât mai mult noi, după 2000 de ani, când nu știu cât de tare e credința noastră comparativ cu cea a apostolilor, cu atât mai mult noi suntem atât de ușor înșelați de aceste duhuri din lumea suprasensibilă care există, este o greșeală, o mare greșeală să le negăm. Este o mare greșeală. Nu. Nu trebuie să negate, trebuie conștientizate de către toți creștinii că aceste duhuri există. Scopul lor, unicul lor scop, acum că suntem în vremurile din urmă, este ca niște lei turbați să ne poată înșela, să ne poată abate din drumul, singurul drum care ne duce la Iisus Hristos și la credință și la Dumnezeu Tatăl și ca atare feriți-vă. Deci trebuie să ne ferim cum, ca de foc, vorba română, să ne ferim ca de foc. Nici să nu-i negăm, asta este una din marile greșeli, și nici să nu cădem în cealaltă extremă, vai de mine acum, ce mă fac că nu pot să fac față? Nu! Dumnezeu îmi spune din nou, în cuvântul Lui, nu ți-am dat un spirit de teamă într-una dintre epistole, da? Și tot așa, când Domnul Iisus Hristos ne spune, supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului, spiritelor lui și acesta va fugi de la voi. Deci să ne împotrivim, asta presupune o credință activă. Nu pasivă, nici să trecem în extrema cealaltă, domnule, acum nu mai fac nimica, nu ies din casă, nu mă duc niciunde, că nu văd decât pisici negre și duhuri întunecate peste tot. Ele există, dar rolul nostru este de a fi, suntem copii ai lui Hristos, suntem angajați, volens, nolens, prin decizia care am luat-o de a-L urma pe Iisus Hristos, de a fi copii ai luminii în acest război spiritual, sufletesc și trupesc. Trebuie luciți și conștienți să luptăm împotriva acestor spirite, fie că sunt atacuri directe, fie că sunt prin controlul unor oameni care ne afectează viața noastră zilnică.
A fost Maria Morariu, în continuare Romulus Câmpan.
Eram curios întotdeauna de viitor și nu numai de viitor, eram curios de prezent, ceea ce m-a făcut să încerc să întreprind foraje în prezent, foraje care într-adevăr erau foraje, pentru că în loc să mă ocup de lucrurile de sus, mă ocupam de lucrurile de jos și de și mai jos, adică începusem o căutare în ocult. La început am început cu horoscoape, după aceea cu tot felul de tehnici de ghicire a prezentului și de punerea de întrebări pentru a obține răspunsuri concrete. Apoi au continuat cu pendula, care mi dădea răspunsuri, mai mult sau mai puține, însă destul de coerente. Acum nu pot să judec cât de corecte erau, adică verificabile, însă erau coerente. Puneam întrebări concrete și primeam răspunsuri concrete. Ceea ce mă deranja din ce în ce mai mult era un simțământ de disperare și panică care însoțea toată comunicarea asta cu demonii, pentru că este o comunicare cu demonii.
Ce te face să crezi că folosirea pendulului radiestezic era comunicare cu demonii?
Pentru cine nu este conștient de faptul că există cineva care mișcă acel pendul, poate să cadă în capcana identificării individului care se ocupă de pendul cu șarlatanii. Zice, da, domnule, știu eu, tu ții pendulul și după aia îl învârți tu sau, cum îmi spuneau unii, de exemplu, dacă este pe sfoară, tu răsucești firul de ață, tremurul din mâna ta, etc., etc. Însă cei care s-au ocupat de așa ceva, cum am fost eu, și după aceea au ajuns la cunoașterea Dumnezeului Mântuitor prin Hristos, știu foarte bine că ne feream sau mă feream atâta de mult să mișc acel pendul care începea să se miște, să se învârtă, dând răspunsuri la stânga sau la dreapta, în mod violent. Deci nu era vorba de o mișcare a vreunui curent de aer sau mișcare amplificată de un tremur al mâinilor, ci era în mod concret o mișcare circulară care se amplifica din ce în ce mai mult, care la o întrebare consecutivă, care obliga la un răspuns care se miște pendula în direcția inversă, de exemplu, mișcarea se oprea, după aceea iniția în cealaltă parte. Deci eu știu că eu n-am mișcat pendulul respectiv, 2, nu era curent să miște pendulul respectiv, 3, era o mișcare foarte clară, o mișcare coerentă, o mișcare indusă.
Deci nu a fost o intenție de șarlatanie.
Nu, pentru că nu vroiam să mă înșel pe mine însumi. Deci pot să spui despre altcineva că măi, o fi înșelând el pe alții, dacă e vorba de tine însuți și ajungi la concluzii ceva mai spirituale și mai deștepte decât cele care te ocupase și înainte, atunci știi foarte bine că cineva mișcă pendulul. Ei, știm că în afară de noi în această lume, în afară de Dumnezeu, în lumea în care există Dumnezeu, deci în împărăția cerurilor, cunoaștem despre existența unor duhuri slujitoare care sunt în slujba lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, însă, din păcate, este acea grupă care a decis la un moment dat, după rebeliunea lui Satan, să urmeze exemplul și îndemnurile lui Satan, devenind astfel duhurile pe care le cunoaștem sub numele de diavol, de demoni, care nu se vor ocupa cu nimic altceva decât vor încerca să-l lămurească pe om așa cum s-a întâmplat în grădina Edenului, că poate să fie Dumnezeu și singur, și vezi toate religiile care vor să-l convingă pe om că se va dumnezei cândva cu propriile puteri, și mai departe, dacă omul nu are astfel de preocupări, să încerce să-l lămurească că există tot felul de puteri care să-i influențeze și să-i explice lui viitorul, mișcând penduluri, mișcând tablele astea Ouija, manipulând cărțile, tarot de joc.
În Biblie scrie că diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Atunci, de ce crezi că diavolul sau duhurile rele, duhurile necurate, duhurile celui rău, ar da răspunsuri adevărate, din moment ce ei sunt mincinoși, prin definiție? Sau ai primit vreun răspuns adevărat?
Da. Oh, sigur că da. Este ca și cu detectorul de minciuni. Pui întrebare, sunt eu femeie, de exemplu, ești bărbat? Și ai răspunsul nu. Sunt eu bărbat, în cazul în care ești bărbat, ai răspunsul da. Îmi trăiesc amândoi părinții? Da. Mi-a murit un părinte? Nu. Mi-a murit bunica care murise? Da. Deci poți să verifici, este ca și cu poligraful, același lucru. Chestiunea principală și minciuna cea mai mare a diavolului este să-l țină pe om într-o stare de acceptare a unei alternative pentru Dumnezeu. Deci asta este cea mai mare minciună. Noi ne gândim câteodată că cunoaștem acest verset de Scriptură care spune că este părintele minciunii și este mincinos și ucigaș de la bun început și este perfect adevărat, însă nu cunoaștem de multe ori dimensiunea reală a acestei afirmații a Scripturii în ceea ce îl privește pe Satan. Cea mai mare minciună este că omul nu are nevoie de Dumnezeu. Ori toate aceste practici, a întreba despre viitor, să citească cineva relatarea biblică despre Saul. Saul n-a vrut decât să știe niște lucruri. Saul n-a vrut decât să afle niște lucruri pe care Dumnezeu a decis să nu îi le spună. Sau s-ar putea să fi vrut Dumnezeu să smerească până a cere, să interceadă pentru ceva ce Dumnezeu îi spusese că nu îi va da. Deci, găsim în Scriptură exemplele unor împărați cărora Dumnezeu prin proroci le-a spus vei muri, s-a întâmplat o pocăință adevărată, o întoarcere adevărată în inimile lor, în sac și cenușă, înapoi la Dumnezeu, care, conform Scripturii, a schimbat destinul vieții lor, Dumnezeu decizând că individul respectiv a făcut uz de harul care i s-a dat. Însă Saul, cum știm foarte bine, nu s-a preocupat prea mult să aibă răbdare sau să-l aștepte pe profet, pe Samuel, sau să facă până la sfârșit voia lui Dumnezeu, s-a dus și a căutat o vrăjitoare care a rămas pur și simplu și ea șocată de ceea ce văzuse. Deci, apropo de minciună, minciuna cea mai mare este de a-l lămuri pe om că există alternative la Dumnezeu, alternative care funcționează, asta este toată chestiunea. Deci trebuie să vezi, domnule, păi merge, uite, mi-a arătat tabla, mi-a arătat pendula și atunci, deci, păi mă, dacă funcționează, dacă mie mi-a citit destinul în cafea, nu? Eu mi-aduc aminte când mergeam la ghicitoare în cafea, cu asta am început, am uitat să spun asta. Prima mea introducere în lumea ocultului a fost cafeaua, ghicitul în cafea, plus niște pene cu niște mercur care pusese dat cuiva din anturajul meu familiar de către cineva care cunoștea descântecele ca să păzească familia noastră de rău. Stingerea de chibrite în apă când era nu știu ce. Deci toate sunt lucruri pe care, din păcate, am auzit până și creștini implicându-se în așa ceva. Dom'le, nu știm ce e, poate o fi fosfor sau o fi aia. Nu știm, dar noi, e nevinovat, așa, nu sunt mari probleme. Și da, atunci când începem să găsim alternative Dumnezeului adevărat și viu, care își va face voia cunoscută în funcție de smerenia noastră față de El, atunci am căzut în cea mai mare minciună pe care Satan este foarte bucuros că noi o luăm de bună.
Există o altă minciună care spune cel care vindecă are dreptate. Deci există cazuri de vindecare, dincolo de pendul care dă răspunsul la anumite întrebări, chiar și legat de boli. Dincolo de această minciună că cel care vindecă are dreptate, crezi că ar fi indicat pentru un creștin să nu apeleze sub nicio formă la astfel de practici, chiar dacă i-ar aduce vindecare?
Răspunsul este un creștin să nu apeleze sub niciun motiv și sub nicio formă la serviciile oricât de credibile ale unui individ sau a unei individe care, chiar dacă încearcă să se apere cu numele lui Dumnezeu, de fapt cu numele unui Dumnezeu pe care persoana respectivă nici nu o cunoaște, o dumnezeire probabil pe care și-o închipuie ca fiind Dumnezeul adevărat, n-are nimic și să nu aibă nimic de a face creștinul cu așa ceva, pentru că calcă pe teren interzis și va trebui să suporte consecințele. Cunosc cazuri concrete de oameni care au vrut să vadă, creștini fiind, deci fiind deja în anturajul bisericii și în cunoștință de Domnul Iisus Hristos, creștini fiind, au vrut să-L vadă pe Dumnezeu prin tehnici de meditație. L-au văzut pe acel Dumnezeu al acestei lumi, care încearcă din răzputeri, de la bun început, să se ofere drept alternativă pentru Dumnezeu. Nu are ce să caute un creștin, mai ales atunci când Scriptura spune în mod clar. Nu are ce să caute omul la alți dumnezei, nici la chipuri cioplite, nici la chipuri imaginare, nici la dumnezeii așa ziselor neamuri, apropo de cazurile de vindecare, să-ți dau un exemplu. Cât de ușor este sau cât de greu este să-l faci pe cineva să creadă de bunele tale intenții atunci când îi induci sau îi cauzezi o problemă fără ca acesta să știe. După aceea îi oferi un remediu tu însuți și după aceea, la cererea acestuia, iei problema pe care i-ai cauzat-o. Acele cazuri, într-adevăr, de probleme adevărate pe care le citim în Scriptură, au fost rezolvate de Iisus Hristos. Deci cazuri grave, deci cazuri de oameni afectați de demoni, oameni ținuți, cum a fost femeia cu scurgere de sânge, care a fost, a spus Domnul Iisus, a fost afectată de Satan pentru atâția ani de zile, pe acestea le-a rezolvat Dumnezeu. Însă, de obicei, și se poate studia literatura de specialitate, aceste așa zise probleme pe care le vindecă acești, nu întotdeauna chiar așa de șarlatani, deci care nu se ocupă de problema respectivă. Mulți dintre ei, da, se ocupă și te duci și, domnule, am scărpinici la mână, mă simt rău, am stări de amețeală, am... Da, sigur, uite, facem descântec cu cutare, facem nu știu ce cutare și te scăpăm. Păi e ușor, ai o afecțiune și atunci același demon care a cauzat problema, cu așa zisul ajutor al persoanei care se ocupă de vindecări de astea oculte, va îndepărta acea problemă, da? Și atunci o să spune, ei, uite, vezi, funcționează, da? Doamne, stau și mă gândesc câtă minte trebuie să aibă un om, pentru că trebuie să ai neapărat și îngrozitor de puține cunoștințe medicale, ca și în cazul celor care se duceau la vracii din Filipine, care a durat o perioadă destul de scurtă până să se demonstreze lumii întregi cu ce se ocupau, de fapt. Deci erau niște operații false, nu erau niciodată operații la vracii din Filipine și tot așa să scoți argintul viu din cineva frizează naivitatea, dar din păcate frizează și are de-a face cu prostia oamenilor care în loc să se ocupe de lucruri serioase, deci să-și caute probleme, rezolvarea problemelor acolo unde Dumnezeu, prin harul lui, a dat posibilitatea să fie rezolvate. Multe dintre problemele, așa zise, psihologice, emoționale, se pot rezolva medicamentos pentru că sunt dezechilibre de multe ori hormonale, dezechilibre vitaminoase, dezechilibre de substanțe, anumite substanțe chimice lipsă în organismul respectiv sau în plus și acestea se pot rezolva medicamentos. Însă sunt acelea de natură spirituală, păcat care afectează viața omului, care îl duce în angoasă, în isterie, în frustrări, vină care te apasă, pe care poți să te duci liniștit să scoată cineva argintul viu. Dar ce o să scoată? O să fie arginții din buzunar? Asta o să fie una care o să-i se scoată. Doi, o să scoată din tine încrederea în Dumnezeu, da? Și o să-ți arunce pe masă niște arginți viu, să spună că să-ți l-ai scos. Te adâncește în întuneric, în prostie și te îndepărtează de Dumnezeu. Mă miră pe mine naivitatea. De multe ori văd oameni serioși care te-ai gândit că sunt oameni serioși, apelând la așa ceva. Pentru cine se îndepărtează de Dumnezeu, indiferent de ce direcție se îndreaptă, tot aia e, deci... Direcția în care mă îndepărtez de Dumnezeu este atât de neesențială, din moment ce tragedia îndepărtării de Dumnezeu și s-ar putea îndepărtării veșnice este deja în curs.
Stimați ascultători, în cadrul celei de-a 8-a părți a documentarului despre medicină alternativă, ați urmărit două interviuri cu Maria Morariu și Romulus Câmpan. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!